Төртінші тірек. Қызығы мол қызулы өмірінің сірін елетіп, жүрегінің басына беріш болып байланып қалғаны, беріш болып байланып қалса да, оқтын-оқтын лоқсытып, запыранша атлары, немесе алапат бір долылық қысқанда, айқай дәуренінен қалып қойған намыс шоқтарының қызуына шыдай алмай, шыңғырған өргеуді жанның айқайы шығар. Сарқынды жал өз-өзінен күркіріп, қатты қазымырланып, кектенетіні бар, кейде арқасы құрыстанып, кеудесі көпіршігендей, қара шаңырақты дүр сілкінтіп ақырады. Сосын торға түскен арыстандай, көзіне шалынған заттың бәрін талғандап, шайнап, жынын шашып, шамырқанат, сонда бұл шалды тек қаршыға ғана тас қылып құшақтап, тырп еткізбей ұстап отырады екен. Осы өңірде бұл шалдың жауырынын жерге тигізген тірпенді жоқ, сондықтан да ашуланатын шығар. Сарқында төрт көз сараяқ итін еркелетіп басынан сипады. Қарғыбауында ескіріп қалған екен ау күшім. Шал қаршығаны жанындай жақсы көреді. Шай үстінде ауық-ауық әңгімеге араластырып, сырттай мақтан тұтып отырды. Қаршыға менен де қайратты. Әттең, сол күшті жоқтан өзгеге қор етіп жүр. Қаршыған емес, қарғаны қызықтап кетті ғой бұл жұрт. Сақалын саумалап, сәл ойланып отырғанда маған қарап, мен сендерде кезімде 10 кісіге бой бермейтін едім деді. Сырттан тентек өзенінің сарылдаған сарыны естіліп еді. Күн көтеріліп қалса керек, ағаш үйдің сығырайған терезесінен сығалай бастады. Үйдің шайран қыған иісіне үйрене бастадық ба? Манағыда емес мүңкімейт, аналық шайды әлі де бірді зерлеп қояды. Қос білегіндегі күміс білезіктері кесенің шетіне тиіп сыңғырлап қояды. Шал мен әкем құлашайды сорапта бұзақ шісті. Әсіресе сарқынды қасық басындай майды опырып алып шайға ердетте құныға тартады. Шайнама тамаққа түсі жоқ. Қызыл иек қарт дек шаймен күн көріп отырғаны белгілі, әйтсе де тамағы әлі сау, асқазаны бүлінбеген секілді. Қасқырды қасқыр қылатын қу өңеш емес пе деді. Бетін сыйпаған, қолын сақалының ұшынан шығарып. Баяғыда осы өңірге кер жақтар көшіп келгенде аузынаққа жартып, етегін жапқан біз едік, кейін жетіліп алған соң өз асыраған текешігіміз өз басымызға қарғыды емес пе? Ақпатшаның атына ары жазып, Алтайдағы әкемнің ең құйқалы жерін кесіп-кесіп алтта, ауласынан аттаған малымыз бен жанымызды бытырлатып аттай дейсің. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Аяғы көбелге жалға тұрды. Осы пәркеде бұғататын Мәтібейдің әкесі менің немере ағайымды ұрып өлтірген түні мына мылтықты тартып алдым. Бірақ содан бері атылған жоқ, оқтаулы тұр. Ендігі тотбасында қалған шығар. Онда қойым енді қожаңдайтын болса өз мылтығымен өздерін атып өлтіру. Абырой болғанда кеңес өкіметі орнып жанымыз қалды ғой, тіпті қынадай қырып бара жатқан еді. Ақсақал, аңды немен аулап келдіңіз дедім. Өз мылтығым бар ғой, қаршыға ұстап жүр. Шал біз келген соң ба, қабағы ашылып жадырай отырды. Сиырдың таңдайындай қыртыстанған бетінен бір тамшы қан шауып өте шыққандай болды. Дегенмен маған барлай сынай қарады. Бөкеш, ұлым қалаға жұмысқа қалды деп естігенім, отын сумен алыспай көшіп баратын шығарсың. Жоқ ақсақал, сіз жалғыз үйлі қыстағыңызды қимай отырғанда бүкіл ауыл аймақты, ата баба жерін тастап қайдаған қырам, көрмеген жердің ойшын құры көп. Сарқынды әкемнің сөзін бөліп, менің жөнім бір басқа, менің жөнім бір басқа. Көрмеген жердің ойшын құры көп дегендей, барсам да жұртты сағынып, қайта көшіп келем бе? Айғай шу көп қала тірлігіне көндік алмай құса болам ба деп қорқам. Ана жыл қатты қысылып ауырғанда көксегенім рас, бірақ қалың таппаған шипан даладан тауып едім. Содан бері осы өңірдің топырағын бұйыртуды жатсам тұрсам тілеймін. Онымен бірге мына жалғыз ұлым мен үшін жылына бір рет келіп қайтады. Алтайға әкесін жанына көшіріп алса, ат ізін салмай жат бауыр болып кетер деп және секемденем. Басымыз қарай босында отырсақ, бұлар қайда барар дейсің? Бәрі бір айналып қазығын табарды. Оның рас, бөкіш. Оның рас. Әй, аналық, әперші домбыраны. Саусағымды қарыстырып, домбырамды қаңыстпай, өтірік болса да сабалайын, деді шаттығып. Сосын екі иығын қомдап, көкірегіндегі бір қыжылдан арылғысы келгендей тамағын кенеп қойды. Қызық, шал өзгеше жұмбақ. Оң бетін өлгенше тірпендегі танытпас, тымсақ адам секілді. Қазір өмір сахнасына лайықтанған басқа, мүлдем басқа сарқындының рөлін ойнап отырғандай. Мен естейдім мін. Сарқындының жан сырын білу үшін анадан енді бір рет туу керек. Ал тағдыр ешкімнің маңдайына қайта тууды жазған жоқ. Аналыға берген домбыраның тиегін бұрап, басын қисайтып, дыңылдатып отырып алып еді. Мен тағаттанбай қипақтадым. Ал әкем міз бақпай қадала қарайды. Мен осы үйге кірген бетте, әкем мен аналықтың арасындағы елден естіген өсек елес береме, бір сырдың ұшын қылдейді ама деп, қаншама аңсын аңдасам да пәлендей ынтықтықтың куәсі бола алмадым. Мүмкін баяқта суып кеткен шығар, мүмкін ондай сүйіспеншіліктің болғаны жалған шығар. Шалдың даусы қырылдап нашар шықты, бірақ заманды әжептәуір жағымды үні болғанға ұқсайды. Көргім келмес тоқсанда, келіндерге сынатпай, жүз сірә мені қоймасың қараңғы көрге құлатпай. Ей, о, құлатпай. Әкем, о, деген шалдың қолтығына су бүркіп, желіктіріп қояды. Шал шатаса бастады, бірді айтып бірге кетеді. Тегімді менің сұрасаң, қалың найман нуынан, жырымды менің сұрасаң, саралтының буынан, ей, буынан дейді. Домбырасын оңды-солды сабалап, қайран заман, аман бол, ер шөгіп, есер ер жетті деп менің жыныма дейді. Мен ойладым, шал қырсығау. Өзін шөккен ерге, ал бізді ер жеткен есерге балап отыр. Бірақ бір шал айтқандай тіпті де ессіз емес шығармыз. Жо-жоқ, есер емес біз. Домбырасын қаңтара салған шал әкеме қарап. Сендер жолдарыңнан қалмаңдар. Асықпаңдар қонып, қонақасы жеп кетіңдер. Олың алыстан келген жолаушы ғой. Аталастың алдында ботамды берейін. Ендігі келгеніңше біз бар боламыз ба, жоқ боламыз ба? Ал менің қайран қалғаным шал осы сөзден кейін мұрс етіп күлді. Балама бұғының мүйізін кескенін көрсетіп қайтайын. Кешке сіздің шаңыраққа тірегіміз аттың басы болсын. Ырықтарың білсін, бірақ жас адамға судай боп аққан қанды көрсетпегенің жөн еді. Әле осы ойынан қайтайынған шал көрсе көрсін деді. Ой, ата, мүйізден аққан қанда не тұр деді аналық. Барсын, қаршыға туғалы көріп келеді ғой сол қанды. Қаршығаның жөні бір басқа, ол менің тұқымым. Мына не менің жүрегі жұқалтаң білем деп кергіді шал. Әй, атай, жұрттың көңіліне қарамайсыз ау. Руының осал екенін бөкештің өзі де біледі. Қаратайдың арғы бергісінен жарыған жалғыз өзі тегінде жоқ еді. Мына жалғыз ұлы төре боп ел басқарып қиратпас деп қорқам. Арпалысы батқан мінген азамат әкесінде яқ бөкөште яқ болар. Енді міне қойшы қолаңғы газет журнал таратып жүргені беу шырақтарым ай, ертеңгі күндерің нендей болар екен. Ертеңгі күндерің нендей болар екен. Күрсінді. Әкем басын шайқап күлді. Мен қызарақтап, кәдімгідей ашу шағырдым. Біз шалды төсекке қайта жатқыздық. Шалдың бір жақ қолтығынан көтеріліп келе жатқан мен, әлгі бір қаңқу сөзден кейін дұрыс өткізіп, жерге тастабақ жібергім келді. Әкем атқа қона беріп, аналық, асуыңа қамды бол, кешке осында қонамыз, көп болды дәм сағыныстық деп әзіл тастады. Сенен аяған малды қасқыр жесінде кетік қара кемпірін қызғанып жүрмесе қона бер. алдарды бұл емес қой деді. Мен бағанағы біз аттан түсердегі асқан сұлу аналықты қайта көрдім. Ала көлің күйге кіргенде сондағы жақсы әсерімді жоғалтып алғандай ем, енді міне эпостағы қартайған, шаршаған, мазаң тірлік қажытып, азып тозған аруды қайта таптым. Амал не, ол бірте-бірте алыстап, әулие көлге шым батып кеткендей көзден қайып болды. Осындай керім адамның сезімін билеп, жүрегіне жазылмас жара тастаған әкемді мен тым-тым биіктен, ақ шоқыдай асқақ кейіптен көріп келем. Шалқа телес бет, бүгін тіпті де тексіз емес асылдың сындыға мен де өзіме тән әуестік, қазіргі жастарға тән ашықтық бен әкеме ұрымтал сауал қойдым. Әке, ау, аналға паны жақсы көргенің рас па? Әкем кең-кең кеп күліп алды. Жақсы көрсем үйленер едім ғой, бәлкім мен емес оның ұнатқаны рас шығар. Бәрі де баяғының садақасы дейді, желе жүнелді. Біз әулие көлді жағалап отырып, арғы белден асқанда бұғының мүйізін көсетін қора көрінді. Бәрі де баяғының садақасы. Әулие көлді жағалай жүріп, арғы бетке құлағанда менің оқу мүжіп, ағы жемін шығарып тастаған мұйым жаңа бір қуатты нұрға шомылғандай, баяқша, елдекше жұмыс істей бастаған еді. Әлбетте менің мұйымдағы бұқыған жүздеген фамилиялар мен шығармалар тізімі, сақалы салақ-ұлаш данышпандар бейнесі, өзгенің қайғысы, өзгенің қайыршы хәлі, өзгенің байлығы мен әлемді әлдилеп тұрған даңқы, бәрі-бәрі де анау сұлап жатқан сұлу табиғат, дүрия жонды көргенде үрке қашып, өз құрлығына бас сауғалаған секілді. Енді менің санам туған жерімнің ағар батар таңындай таза, жарықтық әулие көлдей майда ғана еркелей толқиды. Әулие көлдің бетіне ұсақ толқыншалар төсеген жұп-жұмсақ қылықты желемік, мүмкінің менің де қоқыр-соқыр ұйықтай бастаған сезімдегі ыласты айдап кетіп бара жатқандай. Әне, басқаның жазғанын жаттыған, қайран, аңғалдық енді ғана өз болмысындағы балауса дарының шын парқын жыға танып, осына жұмыр жүрде қалар қан сонарын аңсағанда еді. Қанша оқыдым, асыл нақылдарды жаттадым, тыраштандым, ойлап қараса кім-кімдердің жазғандарын көзім айын таусып жаттаған мен, маңдайын тайқы, зерден қаңсып болса пайдасы шамал екен. Мен 5 жыл батыс шығыс классиктердің том-том еңбектерін парақтадым, бірақ 5 бет жазған шығармам жоқ. Рас, сан рет қолыма қалам алып, көрер таңды көзбен атқыздым ақ сан рет. Пайғамбар жазушылардың кітабын басыма жастап ұйықтадым ақ, амал не, аян берген ешкім жоқ. Мүмкін өзімнен таланты асып кетер деп сескенген шығар, олай дейтінім, жайымен ақыл сұрасаң, ақылы асып кетер деп қызғанар ағаларым бар. Енді міне әулие көлді мыңдаған жыл жалғызсыратпаған саумал-самал ақыл ұстап тастаған көңілімді тазартып, ал тордағы балапандай секемшіл сезімім өре түрегеліп сайрайды. Алдымдағы бір-біріне иек артқан раушан жота қыраттар, анау алып таулардың маңына топтастырылған үбірлі-шүбірлі ұрпақтардай, ақ шоқ сол арқар ұранды дарқан семьяның ақсақал басалқысындай бар сырын ішіне бүгіп маңғаз маңғаят. Таңертеңгі шық әлде қашан кеуіп, жасыл жазира хош иісті әтірін шаша бастаған. Әулие көлді жағалай біткен самырсын осы киелі шалқар судың қалт етпес күзетші сарбастары іспеттеді. Құлаққа сұрапыл үні естіледі. Ол әулие көлге сонау ақ шоқы кіндігінен құлап құйылар сарқырама сарына. Сарқыраманың көлге құлаған тұсы бұрқырап, әппақ болып шұрқ-шұрқ қайнап, аспанға қайта шапшиды. Мына бір салқын тымлеп сол сарқыраманың ентіккен демі дерсің. Егер деймін, Егер әулей көл тартылып, сазға, тенте көзін су алып, қаңсыған сайға айналса, қайтерет айналайын алтайым. Тәңірім оның бетін әрі қылсын. Некенін білмеймін, өз-өзімнен желігіп, ерінім көбірлеп, өлең жазғым келді. Кеудемде мың миллион гүлзәрі тұлпар, тасыр-тұсыр жарысып бара жатқандай. Кеудемде мың миллион құз тамылжытып, сайрап тұрғандай. Кеудемде мың миллион әулие гүл тулай толқып, ыңыранып жатқандай. Ал жүрегім өрекпіп, көкірегімді жарып шығып, сонау-сонау шырғау биікке мен тастап ұшып кетердей. Ал жүрегім көкірегімді жарып шығып, ана уақ шоғының ұшар басына, махаббатымның жалауы боп байланып, алауы боп жағылардай тыпыршиды. Құдай-ау, көзім дәл осындай ашқарақ, қанағатсыз боп көріп бен. Еш нәрсеге қадала қарамай, тау мен тасты жортып жүр, құлағым сыбдыр еткен дыбысты қағыш жібермей қағып алғысы келеді. Мен ақынмын. Ақылшым туған жер, ұстазым тәкәппәрді қатал алтай. Мен өзімді әмен де жалғыз сезінетінмін. Мен қайда барсам да, қайда жүрсімді біреумін. Айталық маңымда бұжынаған адамдар бірақ тек өзім ғана соқайып жалғыз жүретін секілдімін. Неге? Ал қазір мүлдем басқа. Тау мен дала ән салып тұрғандай апырай құйын боп соққан қуаныштан басым айнала бастады ма. Бүкіл тіршілікті бауырма алып, 5 жылғы мауқымды басқым келет мен тұңғыш рет кіндік қаным тамған жердің не себептен ыстық боларын сезіп, алғаш рет әкемнің не себептен осынау қоңырқай шаруасымен атамекенін қимайтынын сездім. Олым дерет, Алматыңа барсаң өзің жүре бер. Мені әуреліме, айында, жылында хабар ошарыңды үзбесең, зарықтырмай, сағындырмай шешеңді келіп қуантып тұрсаң болғаны. Біздің шаңырақтан оқ бойы ұзап шыққан жалғыз сенсің. Қолдан жем берсем де қол ғыстап қайтейін, мүмкін күндердің күні қайта ораларсың. Ауыл құрмай, біз құрыр дейсің бе? Мен өзіме сұрақ қойдым. Әке, әкезімен келем бе? Апырмай, аты сүрінермекен деген бөгімнің саңқ еткен даусы ойымды бөлді. Ол үзеңгіні шірете басып, ерден көтеріліп алғаға далған мен сондағына қалын қарағайдың арасынан, үйір-үйір бұғыны жоста қуып, алдыға тықсырған салтаттыларды көрдім. Шаңырақ мүйіз кер бұғы жалт едіп, жалтараға шыққанда, ақ көйлекті жігіт ізінше қуа жөнеліп, құйрық түстесе оқшауланып барады екен. Ақ көйлекті жігіт астындағы қаракер ат созыла шапқанда, алға қарай еміне шаншылған қалпы кер бұғыны сойыл соғым алға сап қораға қарай қайырды. Бірақ хайуан әккекен мұндай қуғын сүргіні сан рет көріп, әбден жыл бостанып алған бұл жолда танытты. Өзіне қатарласып, қақпайлай берген қарагерден құтыла алмасын білген соң оқыс тоқтай қалды. Ақ көйлекті қуғыншыны алғашқы екпінмен оздырып жіберіп, жалт бұрылып кері қашты. Жылма-жыл бұғып түзілген ат қашаннан осыншалық ұрымтал қолық күтпегенде екпінмен оза шауып кетіп қалды да, алданғанын енді ғана сезгендей табандап оқыс тоқтады.